No fútbol feminino segue a boa racha para os equipos de Fene. O Perlío impúxose con claridade ás coruñesas da Torre. 3-0 quedou o marcador no partido xogado este domingo nos Pinares. Goles de Sofía Rodríguez, Aroa Pascual e Rocío Formoso. Carlos Carballo, técnico do Perlío, boas.
Boas tardes.
Satisfeito, non?
Sí, sí, satisfeito sobre todo co partido que fixeron as rapazas, un partido moi serio, moi ben en defensa, moi ben en ataque, unha victoria máis ou menos cómoda, digamos.
E como se desenvolveu, como describirías o encontro?
Bueno, o partido salimos moi ben, moi metidas no partido, empezamos a crear dúas, tres ocasións, elas prácticamente non chegaron con claridade. Fixemos un gol antes do descanso, que eso nos permitiu, bueno, ir para o descanso ca tranquilidade do gol, falar no descanso de xogar tranquilas, que bueno, sabíamos que elas iban deixar espacios, aproveitar eses espacios. A verdade, o equipo fixo a perfección. Dúas ocasións tivemos incluso algunha máis para marcar. Bueno, nada, un bo partido do equipo en xeneral.
Parece que as xogadoras comezaron o ano co ánimo reforzado e con máis seguridade en si mesmas, non?
Sí, bueno, un pouquinho nos faltaba eso, os resultados, porque o equipo estaba creando xogo, estaba creando ocasións. A min xa lo dicía en anteriores entrevistas que a min o que me preocuparía era non crear ocasións de gol. Pero bueno, cando creas ocasións sabes que tarde ou temprano vas marcar goles. Era moitos partidos, pois foi o que nos faltou.
E que xogo fixeron as rivais?
Bueno, as rivales fixeron un partido moi serio tamén. Xogaban ben, era un equipo que intentaba combinar desde atrás, pero bueno, nos en defensa estuvemos moi ben e a verdade non deixamos prácticamente crear ocasións de gol.
Esta semana o Perlío tócalle preparar contra o Atlético San Pedro, que van segundas. Un equipo tan perigoso como parece para pechar a primeira volta.
Sí, bueno, é un equipo que prácticamente non perdeu ningún partido, sobre todo na súa casa, pero bueno, eu penso que as rapazas ahora mismo, ca dinámica que levamos, facendo un partido serio, podemos ter algo positivo de Coruña tranquilamente.
E en que hai que incidir?
Bueno, sobre todo en eso, en salir ben metidas no partido, porque os últimos partidos que perdimos foi porque nos meteron moi pronto, e despois entre que se che pon a cousa costa arriba e nos costa marcar, te pon nervioso, pois eso, intentar salir ben metidas no partido, que estar vivas hasta o último momento, seguramente podamos ter algo positivo dali.
Así o desexamos. Moitas grazas, Carlos. Bo traballo esta semana.
Nada, gracias a vosotros.